Joo, me voidaan ruveta lauleskelemaan tässä, niin kun ne, heillä on ehkä olemassa, että meni ravintolaan, missä on suuret jonot, niin ne tulee tänne kyllä, ihan mä tiedän, että tulevat. Että. Me voidaan aloittaa laulu 292, siinä onkin 4 säkeistöä, että sillä välin kerkiä jo tulla. 292, Herra kädelläsi asua mä saan. Simojoen Pekka, Simojoen hyvä, Anna-Mari Kaskisen sanat. Ihana laulu. 292 ja koko laulu. Sitten voidaan laulaa vielä lisää, kunnes kansa saa.
Oliko sinne jotain?
Oi.
Paperia.
Joo, just.
Thank you.
ennen kuin aimoveli tulee puhumaan meille. Meillähän on tapana, että tässä en ottanut saanan yhteydessä, vaan otan nyt. Voitte kertoa, jos teillä on rukousaiheita. Ja minulla on teille tervehdys seurakuntalaisina. Tästä on noin puoli vuotta sitten, kun kerroin, että tämän tanskalaisen ystävättäni, joka kävi Ekebyholmia samaan aikaan kuin minä, hänen miehensä oli sairastunut syöpään. Ja nyt kaksi viikkoa sitten ystävättäni soitti, että Leif on, niin kuin täällä sanotaan, hän on kutsuttu lepäämään. Ja meidän pastorimme Allan Falk, joka on Soili Vehkavuoren, Soili nykyisen Holmin tyttären mies, hän kävi siunaamassa Leifin viimeiselle lepomatkalle lepoon. Mutta hän meni näin nopeasti. Venke haluaa kiittää teitä kaikkia ja seurakuntaa siitä, että me muistimme häntä täällä ja hänen perhettään esirukouksissa. Mutta tapaan hänet nyt 24. päivä Ekebyholmissa. Hän tulee käymään siellä ja lähtee pienelle rengasmatkalle, kun hänen lapsensa pojat olivat sanoneet, että nyt mamma, sinä tarvitset vähän muita maisemia, kun on tällainen ollut tällainen tapaus hänen elämässään. Niin että hän tekee pienen rengasmatkan, niin pohjoismaisesti menee vielä kesällä sisältään tervehtimään Amerikkaan. Mutta hän tahtoo lähettää teille kiitokset siitä, että olemme seurakuntana muistaneet Leifiä rukouksia. Ja nyt, jos teillä on esirukousaiheita, kertokaa, ole hyvä, Maria.
Minulla on erikoinen esirukous mun nuoremman poikani puolesta ja hänen perin.
Kyllä. Taara?
Joo, mä pyydän esirukousta, että mun lapseni tulisi joskus uskoon. Kiitän itse Jumalaa, että minulla itselläni on ainakin tänä päivänä kaikki hyvin.
Onko muita esirukousaiheita? Lasten puolesta, kyllä. Tuulikki.
Mun työtoverini on vakavasti sairas. Meillä on skelettikanser. Ja hän toivoo, että me muistaisimme.
Muistamme rukouksen. Ole hyvä, Maria, vielä.
Joo, ja erikoisesti, kun täällä on se kampanja alkaa, kun Sebastian nuori poika tulee kutmaan.
Kyllä.
Olisi nöyriä Jumalan henki, saisi hänen kauttaan vaikuttaa ihmisiin, jotka tulevat.
Kyllä.
Ja kuulin, että täällä oli ollut paljon, kun täällä oli se.
Joo, minä ajattelin mainita, että täällä oli tällainen terveysexpo. No. Ja te olette menettänyt jotakin. Se oli mahtava tilaisuus. Ja täällä oli ensimmäisenä päivänä keskiviikkona, juttelin erään henkilön kanssa, niin yli 100 ulkopuolista. Ja sitten kun Taaran kanssa kävimme torstaina, niin emme tiedä, mutta silloinkin oli jo täyttä ja koko ajan tuli ihmisiä sisään. Että kyllä varmasti se on saavuttanut ainakin, luulisin, 200 henkeä. Hmm. Ja täällä oli tuolla alhaalla Haavetissa erilaisia tämmöisiä asemia. Oli verenpaineet, mittutettiin, otettiin kolesteroli. Sitten oli tämmöinen askeljuttu, jossa katsottiin, mikä pulssi on. Otettiin nopea pulssi ja lyhyt pulssi. Ja sitten oli vesi, jolloin saimme juoda vettä. Sitten oli hieronta. Taaran kanssa sanoi, että juu, me voitaisiin istua tässä vaikka tunti. Ja sitten oli tällainen jännä kone, joka sitten katsoi, kuinka vanhoja, miten meidän kunto oli, mikä meidän kuntomme, ja minä ajattelin, että no 80 vuotta varmaan olen kunnoltani. Enpä ollutkaan, olin nuorempi kuin mitä luulin kunnoltani, ja se oli yllätys. Ja sitten oli vielä, sai keskustella, jos oli asioita kysyttävänä lääkäriltä. Eli Löfgren antoi hyviä neuvoja. Ja sitten oli vielä tällainen pöytä, missä sai sitten porkkanaa ottaa ja kaikkia tällaista hyvää syötävää. Että tosi mielenkiintoista oli. Ja mitä minä kuuntelin, siinä oli lähettyvillä juuri sellaiset, jotka varmaan eivät kuulu seurakuntaan. Mä kuulin, että tämähän on mielenkiintoista. Ja kaikki me saadaan tämä ilmaiseksi. Mm. Ei tarvitse maksaa mitään. Ole hyvä.
Mä päivä ennen menin naapuriin kanssa.
Joo.
Ja sitten vähän sillä ajatuksella, että mä saan niin vielä evankeliumäistä tähän.
Kyllä.
Kyllä me paljon juteltiin, hän paljon kyseli.
Siellä oli sitten myöskin pastori, jonka kanssa sai keskustella.
Ihan täynnä se.
Joo, kyllä. Että tosi hienoa. Että, ja juttelin tämän pastorin kanssa, hän sanoi, että tämä aiotaan nyt järjestää joka vuosi. Nyt suomalaiset rynnistäkää mukaan myöskin. Tämä on todella hieno juttu.
Mutta mä käsitän sen, kun Norkeliuskin oli, se on etupäässä ulkopuolella.
On, mutta me ollaan kaikki siinä. Joo. Jokainen saa tulla. Se oli myöskin seurakuntalaisille, ei vaan ulkopuolisille. Kaikki olivat tervetulleita. Ja se oli todella mielenkiintoinen tapaus. Että ensi vuonna myös suomalaiset mukaan. Ja nyt me käymme Herran eteen. Oliko vielä jollakin jotakin rukousaihetta, jonka haluaisitte tuoda Herralle? Ole hyvä. Niin? Onko sinulla rukousaiheita? Mä aion me rukoilla tässä. If you have a prayer request, but we are going to pray now.
What did you say?
If you have a prayer request, we are going to pray now.
Yeah, maybe I can do it after.
Mm-hmm. No, we want to have it now because.
No, I know, but I can ask.
Oh yeah, all right. Okay. Hän haluaa sen tehdä myöhemmin sitten. Mutta nyt mennään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme. Me kiitämme siitä, että olemme saaneet nauttia aterian ja kiitämme, että sinä siunaat aterian meille myöskin ravinnoksi. Kiitos, että olemme saaneet täällä jo saada niin paljon hengellistä ruokaa. Olemme saaneet täyttyä hengellisestä ruuasta. Ja kiitos, että sinä katat vielä tämänkin tilaisuuden yhteydessä meille runsaan hengellisen pöydän. Ja niin tästä pöydän antamista me jo kiitämme näin etukäteen. Mutta Herra, sinun lapsillasi on tuotavana myös esirukousaiheita sinulle. Sinä olet kuullut kaikki nämä esirukousaiheet, jotka täällä on ääneen lausuttu. Ja Herra, sinä olet kirjoittanut ne muistiin ja on ihanaa tietää, että sinun muistisi ei koskaan petää, vaan se, minkä sinä kuulet, sinä myös johdat, hoidat ja me voimme luottaa kaikessa sinuun. Ja voimme suunnata sinulle esirukouspyyntömme ja ne olet nyt kuullut. Herra, me myöskin haluamme muistaa Venken perhettä, jolla on nyt suru. Kiitos Leifistä ja hänen elämästään. Ja kiitos, että hän on tallella siellä odottamassa, Jeesus, sinun huutoasi, herätkää te, jotka nukutte. Kiitos, että saamme sulkeutua sinun huomaasi niin tänään, huomenna, kuin aivan meidän oman hengellisen ja meidän elämän päätöshetkiin asti. Kiitos ja ylistys sinulle, vapahtaja. Aamen. Kaisu, onko sinulla joku laulu, jonka voisit vielä laulaa meille ja säästä, sit, kun vielä ei on lähtenyt? Kiitos. Nautimme siitä jo etukäteen.
Ja aina kun sua tässä joitakin aikoja sitten tuolla Helsingissä Ramptopiston toimistossa istuin siinä työpöydän äärellä ja sitten minulle jostakin syystä siinä tuli mieleen, otin sieltä kirjahyllystä Olavi Rouheen kirjoittaman kirjan Raportti Jeesuksen uskosta. Kuinka monet vielä muistatte tämän kirjan? Aika monet teistä muistatte, että se on jo 70-luvun lopulla Olavi sen kirjan kirjoitti ja siihen hän kiteytti adventtisanoman tärkeimmät puolet ja kolmen enkelin sanomasta sen, miksi me olemme adventisteja ja mille perinnölle tämä usko rakentuu. Ja Olavihan on aina pyrkinyt myöskin löytämään tälle adventtisanomalle tällaisia suomalaisia juuria, tuomaan sen ikään kuin siihen meidän maaperäämme tämän uskon, Jeesus tulee takaisin. Ja siinä kirjassa Olavi kertoo vanhasta herännäisyyden ehkä kaikkein huomattavimmasta johtajasta, joka siellä Lounais-Suomessa nimenomaan eli ja vaikutti, nimittäin Abraham Akreniuksesta. Ja hän todellakin on vaikuttanut siellä, missä me nyt asumme, aika lähellä. Hän oli pitkään Nousiaisten pitäjän kirkkoherrana. Hänen matkansa muuten ei ollut vain siellä Lousiassa, vaan hän teki tietynlaisen kurvin tänne Ruotsin puolellekin. Hän asui muutamia vuosia Ruotsissa ja palasi sitten takaisin Suomeen sen keikauksen jälkeen. Ja herra johti häntä vähän erilaisia polkuja. Hän koki voimakasta herätystä. Siellä hän oli tällainen Liisa Eerikin tytär, joka mainitaan siellä Kalanin seudulla, ja siitä alkoi sellainen rukoilevaisuuden herätyksen juuret oli siinä, ja tämä uskova kirkkoherra sitten myöhemmin liittyi, ja siitä tuli ikään kuin sellainen tasapainottava tekijä tähän rukoilevaiseen herätykseen. Nykyisinhän minä olen Rauman seurakunnan huoltaja, pastori siellä. Asumme itse tosin edelleen Raisiossa, missä olemme jo toistakymmentä vuotta asuneet, mutta käyn aika usein Raumalla, ja Rauman ympäristö on juuri tätä edelleenkin tätä rukoilevaisuuden sellaista perustukialuetta, se, varsinkin se maaseutu siellä, mutta toki myöskin kaupunki. Ja minä sitten päätin, että kun Olavi kertoi tästä Abraham Akreniuksesta, niin minäpä menen katsomaan, että vieläkö se hänen hautansa on siellä Nousiaisten kirkon kupeella, jos sen sanottiin olevan, niin koskaan ollut käynyt Nousiaisten kirkolla, koska se on vähän ohi siitä valtatie numero 8, kun se nyt on, joka menee Turusta Rauma ja Poriin ja Vaasaan sinne. Ja niin sitten ajelimme sitä mutkaista tietä katsomaan sitä Nousiaisten kirkkoa, joka on vähän sitä pitäjän keskustasta sinne sivuun. Ja löysimme tosiaan, kiersimme sen kirkon ja sieltähän löytyy Abraham Akreniuksen hauta ja kävimme sitä katsomassa ja sain ottaa valokuvan siitä, mitä siihen hänen hautamuistomerkkiinsä oli kirjoitettu. Ja nimittäin löysin täältä Olavin kirjasta myöskin tämän kertomuksen. Ja siihen hautakiveen Abrahamin nimen alle oli kirjoitettu hänen muistovärssynsä. Aina tulee rukoilla, eikä koskaan väsyä. Ja sitten hänen poikansa, syntymänimeltään Anders, häntä kutsuttiin sitten suomalaisittain Antiksi myös. Nehän olivat isä ja poika molemmat myöskin tunnettuja virsirunoilijoita. Ja pojan nimen kohdalle oli laitettu virren 173 viidennestä säkeistä sanat: vahvista Herra, sä taistelijoita, luopuneet sinä laumaasi voita. Ja se virsi säkeistö kuuluu muuten näin: Sionin muuri ei sortua saata, kun peruskallio Jeesus on sen. Rynnätä saavat nyt helvetin joukot, on Herra kanssamme voimallinen. Vahvista Herra nyt taistelijoita, luopuneet etsiä laumaasi voita. Oikein hyvä rukous tässä virren säkeistössä ja hyvä oli tuo Abrahaminkin jättämä muistovärssy. Ehkä se oli hänen pyynnöstään. Aina tulee rukoilla, eikä väsyä. Kerran nämä nousiaisten papit, isä ja poika, palasivat pitäjältä, kulkivat hitaasti kotiin päin, paljon puhumatta, sillä kumpainenkin tiesi, mitä toinen ajatteli. Näin Olavi kirjoittaa lainaten kirkkohistoriaa, jota hän oli tutkinut muun muassa Paavo Haavion kirjaa Sionin vanki, jossa näitä tämän tunnetun herännäisjohtajan elämänvaiheita kerrataan. Ja sitten he pysähtyivät siihen kirkon kohdalle. Ja Abraham totesi, näitkö loisteen lasten otsalla? Hän kysyi ääni värähtään, seisahtui, painoi kylkeään, häntä ahdisti ruumiin kipu. Hän oli jo iäkäs pappi. Näin, isä, kuulitko heidän laulussaan taivaallisen soinnin? Kuulin, isä. Jeesus sanoo, lasten on taivasten valtakunta. Ja niin Abraham seisoi siinä hetken mietteisinsä painuneena, hän nojasi kädessään olevaan keppiin ja hengitti syvään. Ja sitten hän sanoi, kun Jumala nyt on alkanut herättää lapsia, ei Kristuksen tulemus ole kaukana. Akreniuksen tie kulki kirkkomaan kautta, sillä he tulivat etelästä, topoisten puolelta, sieltä puolelta mekin tultiin siihen kirkolle. Ja tähän tuokaa minut. Abraham Akrenius seisahtui kirkon kaakkoiselle kulmalle kuorin päätyä. Hän mittasi lyhyillä askelilla kaitaisen palstan marunaiseen maahan ja jatkoi. Luulen, että minun on käytävä tähän hetkeksi lepoon. Minä toivon hartaasti olevani elossa Kristuksen tullessa tuomion päivänä. Mutta minä tiedän, että kuolemani on vain lyhykäinen uni, josta Herrani minut herättää Sionin juhlan alkaessa. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa ja ystäviemme seurassa. Eikö olekin adventistinen ääni tässä Abrahamin muisteloissa? Hän taittoi Abraham oksan nuoresta koivusta, painoi sen merkiksi maahan ja sanoi, pidä sinä poikani ruumis saarna. Elämän kerran voit jättää pois, sillä mitäpä siinä olisi. Hyypiä hävityssä kaupungissa, yksinäinen lintu katolla, mutta älä unohda julistaa Jumalan kunniaa ja Kristuksen tulemusta. Näin Jaakko Haavio kuvailee kirjassaan Sionin vanki kuuluisan herännäisjohtajan Abraham Akreniuksen elämän ehtoohetken tunnelmia ja Olavi, ne on poiminut meillekin luettavaksi. Tämä hyvin adventistisen herätysjulistajan sanoman 1700-luvun Suomesta. Abraham Akreniushan kuoli 1769. Hän oli yksi niitä soihdun kantajia. Niitä, jotka herättelivät ihmisiä Jeesuksen tulemukseen ja uskoon Herraamme ja vapahtajaamme jo ennen kuin tämä adventtiherätys lähti edes liikkeelle. Sen, minkä me tunnemme. Hän ja monet muut ennen häntä ja hänen jälkeensä ovat pitäneet yllä adventtitoivoa ja uskoneet Herramme lupaukseen. Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jopa tunnettu kirkkohistorian professori Martti Ruut sanoi, että Abraham Akreniuksella oli yleinen adventistinen pohja. Hän oli siis todellinen adventisti ennen kuin tuota sanaa oli vielä keksittykään. Mutta niin hän oli lukemattomat muutkin kristityt ennen häntä ja hänen jälkeensä jopa miljoonittain, niin kuin adventtikansaa ympäri maailman on miljoonia. Sanoma Jeesuksen tulemuksesta on levinnyt kaikkialle maailmaan. Nuo ilmestyskirjan profetiat täyttyvät silmäimme edessä. Ja erityisesti ilmestyskirjaa ja 14. luvun herätysliikkeen esiin tuleminen oli se, mitä Abraham Akreniuskin jo omana aikanaan odotti. Hän ahkerasti nimittäin tutki ilmestyskirjaa ja hän näki, että tällainen maailmanlaajuinen herätysliike oli vielä tuleva. Missä Jumalan sanalle annettaisiin oikeus kaikessa, sanoi Abraham Akrenius. Hän odotti sitä, mutta hänen silmänsä eivät sitä nähneet. Mutta hän oli uskossaan väkevä. Yksi niistä adventtisanoman esitaistelijoista. Ja meidän silmämme ovat saaneet nähdä tämän liikkeen nousun. Me olemme tämän liikkeen, saman liikkeen perillisiä. Niiden Jumalan lasten perillisiä, jotka ovat odottaneet Jeesuksen tulemusta kautta aikain. Jotka ovat julistaneet ihan kaikista evankeliumia. Ja joita tunnetaan siitä, että he elämässään vilpettömin mielin haluavat pitää Jumalan käskyt ja että heillä on Jeesuksen usko. Joka tarkoittaa sekä uskoa, vankkumatonta uskoa Kristukseen meidän pelastuksemme kalliona, että myöskin sellaista uskoa, joka seuraa Jeesusta, niin kuin hän sanoi, joka päivä otamme ristimme ja kannamme sitä. Koska Kristuksen ies on kevyt, hänen kuormansa on sopiva. Aikaa on kuitenkin kulunut. Ja Jeesus itse kertoi vertauksen 10 neitsyestä ja kuvaili sitä, kuinka morsiusneidot siellä odottavat. Ja yljän tulo viipyy ja viipyy ja viipyy. Milloin ylkä saapuu? Ja niin lopulta he nukahtavat odottaessaan, kunnes keskiyöllä kuuluu huuto, ylkä tulee. Ja silloin he kaikki havahtuvat unestaan ja virittelevät lampunsa. 5 morsiusneitoa saavat äkkiä lampunsa palamaan. Mutta sitten siellä joukossa on ne 5 tyhmää, jotka olivat unohtaneet hankkia varaa öljyä. Heidän öljynsä oli loppunut, eikä heillä ollut enää öljyä, jotta he olisivat voineet saada liekkinsä jälleen palamaan. Ei ollut enää aikaa mennä ostamaan, vaikka niin he tekivät, kun he palasivat, oli liian myöhäistä. Maailma on pahan vallassa. Mutta vapahtajamme on tulossa vapauttamaan koko luomakunnan synnin, saatanan ja kuoleman otteesta. Sen vuoksi apostoli Jaakob jo omana aikanaan kehotti uskovia, olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Kuvitelkaa, Jaakob jo odotti Herran tulemusta. Jumalan lapset kautta aikaan ovat odottaneet Herran tulemusta. Ja suuri kysymys on se, kuinka me voimme valmistautua Herran tulolle. Jeesus kehotti oppilaitaan valvomaan ja rukoilemaan. Jo silloin, kun opetuslapset nukkuivat siellä Getsemaanissa, kun Jeesus kyynelin rukoili isäänsä siellä öljypuiden siimeksessä, ehkä nojaten johonkin suureen kalliopaaseen ja rukoili, Isä, ota minulta pois tämän malja. Kun maailman synti taakka painoi raskaana hänen harteillaan. Mutta Jeesus lisäsi siihen rukoukseensa, tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja kun hän sitten meni opetuslastensa lähimpien 3 opetuslapsen luo, jotka olivat siellä hänen seurassaan, hän havaitsi, että he nukkuivat ja joutui murheellisena sanomaan, kun se toistuvasti tapahtui, ettekö edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani. Edes yhtä hetkeä, 1 tunti, vaan jo nukahtivat. No, Pietari sitten kuvitteli olevansa valmis. Kun Jeesusta tultiin pidättämään, niin hän tempaisi miekkansa ja sivalsi ylimmäisen papin palvelijan korvan. Jeesus joutui torumaan, että ei näin. Ei tämä ole kiihkomielisyys ole sitä valvomista. Hän paransi sen palvelijan korvan. Sitten Jeesus vietiin pois tuomittavaksi. Opetuslapset pakenivat. Sitten Pietari rohkaistui sen verran, että hän lähti vähän seuraamaan, mitä tapahtuu. Ja kun hänet sitten tunnistettiin siellä ylimmäisen papin siellä pihalla, sinne minne Jeesus oli viety kuulusteltavaksi, niin kohta joku hänet tunnisti, toinenkin, kolmaskin, ja Pietari kielsi. Ei, no ei mitään tekemistä sen miehen kanssa. Nyt hän oli mennyt toiseen äärimmäisyyteen. Hän oli valmis kieltämään Jeesuksen. Koska liha on heikko, henki tosin on altis. Sen tähden Jeesus kehotti valvomaan ja rukoilemaan, valmistautumaan. Mutta Pietari oppi läksynsä. Hän oppi valvomaan. Hän oppi, mitä on olla kärsivällinen Herran palvelija, kulkea hänen rinnallaan. Lopulta, kun Pietari näki, kuinka Jeesusta viedään, niin hän kohtasi Jeesuksen katseen, lempeän, rakastavan, anteeksi antavan katseen. Niin Pietari itki ja meni takaisin sinne Getsemaanin puutarhalle. Hän rukoili, anna minulle anteeksi. Ehkä hän meni juuri sinne saman kiven juurelle, jossa Jeesus oli kyynelin vuodattanut. Ja katui, itki syntejään. Ja lopulta Herran ylösnousumuksen jälkeen Pietari sai olla yksi niistä ensimmäisistä, jotka juoksi sinne haudalle, kun naiset olivat tulleet tuomaan viesti, että hän on ylösnoussut. Ja Pietari meni sinne hautaan sisälle. Hän näki ne käärin liinat ja hän uskoi. Hänestä tuli siitä lähtien voimakas Herran todistaja. Jeesus kohtasi hänet vielä siellä Genetsaretin järven rannalla. Ja siellä Pietari sai tunnustaa rakkautensa Herraan. Ja Herra sai joka kerta aina sana hänelle, mene ja ruoki minun karitsoita, minun lampaitani. Se mitä sinä olet oppinut minun koulussani, kerro se toisille. Ei vain se teoria, mikä minä olen puhunut. Ei vain ne opetukset, mitä olet puhunut, vaan kerro oma kokemuksesi. Kerro siitä, kuinka sinä olet saanut anteeksi, kuinka sinäkin vahvistuit heikkoudesta, kuinka sinustakin tuli uskossa väkevää. Ja niinpä Pietari kehotti seurakuntaa vyöttäytymään ja olemaan raittiina. Ja sitä, jos mitä tarvitaan tänä päivänä, uskovien keskuudessa. Vyöttäytyminen tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Vyöttäytyminen on merkki siitä, että me olemme valmiita matkalle lähtemään, milloin tahansa kutsu tulee. Se vyöttäytyminen on sitä, että helmat on nostettu ylös ja vyö on pannut. Olen valmis lähtemään matkalle milloin tahansa. Toinen asia, missä vyöttäytymistä tarvittiin, ja mitä Jeesus, hän vyötti itsensä. Hän polvistui sinne opetuslastensa eteen siellä yläsalissa. Hän pesi heidän jalkansa, antoi meille esimerkin. Ja nyt en puhu vain siitä, että me hurskaasti ehtoollista edelleen pesemme jalkamme, niin hyvä, kaunis tapa kuin se onkin. Vaan jalkautamme tämäkin esimerkin siihen todelliseen elämään palvelemalla ja rakastamalla lähimmäisiämme. Niin kuin Jeesuskin teki. Kun hän, jolla oli Jumalan muoto, ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muoren ja tuli olennaltaan sellaiseksi kuin mekin. Hän tuli palvelemaan. Ja sitä merkitsee myöskin elää jatkuvasti siinä tilassa, että olemme valmiita Jeesuksen tulolle. Olemme valmiit, koska Jeesus on saanut meidän sydämemme rakkauden. Me palvelemme häntä. Me palvelemme myös lähimmäisiämme. Kristus tarjoaa hääpukua jokaiselle, joka on kutsuttu. Kenenkään ei tarvitse tulla omissa vaatteissaan viimeiselle tuomiolle. Tai niin kuin positiivisesti voimme asian nähdä, karitsan hääaterialle. Sillä oikeastaan Jumalan lasten kohdalla se tuomio käy jo ennen Kristuksen tulemusta. Meidät jo vahvistetaan, kun Jeesus tulee takaisin, ei meidän tarvitse enää pelätä. Se, joka ottaa vastaan Kristuksen ja hänen kirkkautensa ei häntä surmaa, niin saa olla varma siitä, että kun hän nousee pilvissä Herraa vastaan, että ei hän joudu minnekään pahaan paikkaan enää. Vaan hän saa mennä muuttaa Herran luoksi kotiin. Tuomio on jo edukäteen selvitetty. Taivaan kirjoissa on jo kirjoitettu meidän nimemme kohdalla anteeksi annettu. Aivan niin kuin siellä Egyptissä, jossa ovien pihtipielet siveltiin karitsan verellä. Ja tuhon enkeli kävi heidän ohitseen ja tuli kutsu, nyt on lähdön aika. Niin he olivat kaikki valmiita, he tiesivät, että Herra oli heidän kanssansa. Jonka synnit on etukäteen jo sovitettu. Ne on jo viety Golgatan ristille. Niitä ei enää tuomiolla kaiveta esiin. Vaan niin kuin Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa Herra kutsuu meitä. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Ja kun Jumala haluaa käydä oikeutta meidän kanssamme nyt, niin se oikeus on sitä, että vaikka teidän syntinne ovat veriroskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Eikö ole mahtava asia? Kun Jumala haluaa käydä oikeutta lastensa kanssa, hän haluaa sovittaa meidän syntimme, jos me vain annamme Jumalan se tehdä. Me saamme tulla Herran luo sellaisina kuin olemme. Uskon varmuudessa, iloiten Jumalan armoistuimen eteen, ja Herra pukee meidät niin kuin aikanaan Joosuan. Hänen ryysyiset vaatteensa otettiin pois ja hänet puettiin valkoiseen viittaan, joka on Kristuksen vanhuskauden symboli. Valkoiset vaatteet, se joka voittaa, ilmestyskirja 3:5, se saa valkoiset vaatteet, enkä tule koskaan pyyhkimään hänen nimeänsä pois elämän kirjasta. Evankeliumi, se on ihmeellinen asia. Se on vapauttava asia. Se muuttaa ihmisen elämän. Se antaa ihmiselle puhtauden, sellaisen puhtauden, jota hänessä itsessään ei ole. Se on lahjaa Jumalalta. Mutta meidän kristittyinä tulee kuitenkin, niin kuin Abraham Akreniuskin, jopa hautakivessään vielä julistaa meille kaikille. Meidän tulee rukoilla eikä väsyä. Meidän ei tule hellittää otettamme Kristuksesta, vaan pysyä hänessä loppuun saakka. Niin kuin Jeesus itsekin sanoi, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Pysykää minussa, niin minä. Niin kuin oksa kiinnittyy viinipuuhun, niin pysykää minussa. Ja Jeesus myöskin siellä viimeisessä jäähyväisrukouksessaan, joka löytyy Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, hän rukoilee ja pyytää, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Silloin kun ihminen on valmis lähtemään Herran asioille, niin hän luonnostaan ikään kuin säilyy elävämpänä kuin että jos hän jää vain paikoilleen odottamaan. Ja sitä paitsi muuten jokainen teistä tietää, että noin muutenkin, että jos hyvin hiljaa on paikalla, niin kuin helposti käy muuten tekin, kun istutte siellä penkissä, niin joku voi vaikka nukahtaa. Mutta sitten kun lähtee liikkeelle, ja minäkin kun liikun täällä, ei ole mitään vaaraa, että minä nukahdan, mutta jos mä joutuisin istumaan tuossa paikalla ja kuuntelemaan vähän tylsää puhetta, niin voi olla, että rupeisi näin käymään. Eli passiivisesti paikallaan oleminen nukuttaa, mutta aktiivinen liikkuminen, toimiminen, puhuminen pitää hereillä. Eikö niin? Se on ihan luonnollinen asia hengellisessäkin mielessä. Se, että me toimimme Kristuksen lähettiläinä, meillä on aktiivista toimintaa, niin se pitää meidät niin kuin elävämpinä, kun saamme olla Jumalan rakkauden välikappaleita, eikö totta? Ja sitten tässä jakeessa 21 Jeesus korostaa tätä Johanneksen 17. luvussa. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja sinä minussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli tämä keskinäinen yhteys, eli siinä on rukous ja Pyhän Hengen voima, joka tulee siihen, joka rukoillen pyytää sitä Jumalalta. Valvominen ja sanassa pysyminen. Keskinäinen yhteys. Rakkaus sisarten ja veljenten kesken. Se pitää myöskin meitä palavana. Aina, aivan niin kuin takassa, jos hehkuva hiidi yksi otetaan eroon, niin se sammuu pian. Mutta kun se palautetaan siihen muiden hehkuvien joukkoon, niin se alkaa yhtä lailla jälleen hehkumaan. Ja sitten, että me muistamme todistaa Kristuksesta ja kertoa hänestä. Hänen ristinsä kantaminen, se on sitä valvomista ja sitä uskossa vahvana pysymästä. Sen tähden tuo virsi, joka löytyy suomalaisesta virsikirjasta, Abraham Akreniuksen virsi, on varsin sopiva myöskin tähän yhteyteen. Herää, nouse nukkumasta, hukkumasta. Syntinen nyt vihdoinkin, kohta saapuu loistossansa, pyhäin kanssa Kristus ylkä Sionin. Kuinka voisi kuningastaan juosta vastaan ryysyissänsä syntinen? Nouse, riisu syntipuku. Älä huku, vaate ota pyhien. Synnin tieltä nouse, käänny, ettet näänny. Aikaa et saa tuhlata. Kristus seurakunnassansa, haavoissansa, antaa armon, rauhansa. Lamput palavina vastaan kuningastaan. Viisaat neitseet rientävät, heidän laillaan yljen luokse, riennen juokse, katso lamput syttyvät. Saavu joutuin ylkä taivaan, ettei vaivaan näänny seurakuntasi. Saavu luokse väsyneiden, uupuneiden, korjaa meidät luoksesi. Amen. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, kiitos siitä, että saamme tänään päättää tämän yhteisen juhlamme tähän rukouksen, jossa saamme vielä yhdessä pyytää sinulta, että pitäisit meidät hengellisesti raittiina ja valvovina. Auta, että me emme menisi vasemmalle emmekä oikealle, vaan pysyisimme sitä tietä, jota Jeesuskin vaelsi, kestävinä, uskossa väkevinä loppuun saakka. Ja Herra, auta meitä silloin, kun epäilykset tai jotkin muut koetukset kohtaavat meitä, että me emme luopuisi, vaan uskossa vahvistuisimme. Pyhän henkesi, sinun sanasi, seurakuntayhteyden ja sen kautta, että me olemme mukana tässä suuressa lähetys- ja adventtiliikkeessä, jonka sanoman tulee kiiriä kautta tämän koko avaran maailman, kaikkiin maihin, kaikille kielille, kaikille kansanheimoille. Kiitos, että olet herättänyt aikanaan suomalaisia ja edelleen herätät suomalaisia. Kiitos, että olet herättänyt täällä Ruotsissakin monia monia valvomaan ja rukoilemaan ja odottamaan Jeesuksen tuloa. Ja Herra, nyt tuntuu, että on monissa kehitysmaissa tuolla on herätyksen aikoja ja monia sieluja siellä pelastetaan, mutta lähetä vielä herätykset meidänkin maihin ennen kuin Herra sinä tulet takaisin. Ja me rukoilemme, että me saisimme olla niin kauan kuin meille elonpäiviä suot mukana siellä, missä sinun tuulesi, pyhän hengen tuuli puhaltaa ja missä usko herää ja lamput syttyvät. Kiitos Jeesus, että haluat pitää myöskin meidän lamppumme palavina aina tulemukseesi saakka. Aamen.
Kun sain Aimolta kuulla tämän saarna aiheen, niin etsiskelin tuolta meidän tästä uudesta kirjastamme ja ei löytynyt laulua, mutta meidän vanhasta kirjastamme löytyy. Ja saanko Aran pyytää, että sinä jakaisit jokaiselle nämä laulun tekstit? Ja se on laulu 283 tässä vanhassa, mutta täällä on teksti, jos Aran voit jakaa yleisölle, niin kiitos. Laulu, tuolla on siihen, siellä on valmiina. 286, uskossa eespäin. Siitä olet puhunut. Niin otetaan ensimmäinen ja viides säkeistö. Tämä sopii erittäin hyvin tähän, mistä me olemme nyt kuulleet. Usko seispäin, siitä löytyy heti laulu tähän aiheeseen, mutta ei löytynyt uudesta kirjasta. Noustaan. Jos olemme vähän väsyneitä, niin kuin Aima sanoi, niin nyt noustaan. Herätään. Ensimmäinen ja viides säkeistä. Kaisu ja Aimo, että te olette tulleet tänne. Kiitos laulun sanomista. Ne ovat olleet suuremmoisia. Kiitos myöskin meidän toisille laulajalle laulun sanomista. Ja ihan pieni hetki. Me kiitämme ja viekää oikein suuret sylintäyteiset terveiset siellä paikoissa, missä te liikutte.
Kyllä.
Nyt en tiedä, alasalin seurakunnasta, kun sä sanoit, että oli yläsalivirtoja vai mitä lähteitä?
No lähteet ja alalähteet.
No nyt alalähteiltä terveisiä. Joo, alalähteiltä terveisiä.
Se on vielä parempi.
Eikö ole? Joo, alalähde. Juu, kuulta. Me löydettiin uusi nimi. Kiitos. Alalähteet. Täältä pulpuavat alalähteet. Kaisu sanoi juuri samat sanat. Hyvä. Niin, viekää oikein rakkaita terveisiä meiltä. Ja tosiaan, niin jokainen teistä taivaan isän taskuun rakkaan pojan laskuun.